Galaxy.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10 časova i 7 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Da se već primetiti da se ostvaruju najave prognostičara, da će i danas, ali i narednih dana biti sunčano i veoma toplo. Danas najviša dnevna temperatura 32 stepena, a narednih dana do 37. I to najavljuju prognostičari, a vreme na samom početku emisije da najavimo o čemu ćemo mi govoriti u naredna dva sata. Između ostalog o tome koliko ima istine da smo na ovim prostorima u vremenu pre interneta, društvenih mreža i masovnih medija bili bolje i kvalitetnije integrisani u svet nego što smo to danas. Zašto je teško prihvatiti da oštra kritika ujedno može biti i dobronamerna želja da se ukaže na probleme jednog društva i njegovih građana? O tome ćemo razgovarati sa ekonomistom, poslovnim konsultantom Nebojšom Katićem, koji, kao što znate, živi i radi više od četvrt veka u Londonu. Postavljamo i pitanje da li sloboda informisanja može da se dovede u pitanje kada se na prvo mesto stavi državna ili vojna tajna. Naime, čim je počela da radi redakcija francuskog internet portala Disclose, postala je poznata zbog otkrića da Francuska prodaje oružje Saudijskoj Arabiji, znajući pritom da ga Rijad upotrebljava u masovnom ubijanju civila u Jemenu. Pošto su se, po znacima navoda, preko mere mešali u svoj posao i objavili poverljiva dokumenta, trojica novinara ovog sajta pozvani su na takozvani informativni razgovor. Govorimo o jakim kišama koje su nedavno padale, izazvale bujične poplave u nekoliko opština u Srbiji i naneli im veliku štetu. Osim padavina i ogromne količine otpada i đubreta, dodatno su pogoršale situaciju. Ko sluša upozorenja da u našoj zemlji registrovano oko 11.500 bujičnih vodotokova. Ovo su neke od tema o kojima govorimo u naredna dva sata. Ja vam želim dobar dan i preporučujem osnitu s prvi program radija. 10 je časova i 11 i po minuta, ovo je prvi program Radio Beograda i u najavi sam rekla, naš prvi gost danas Nebojša Katić, ekonomista, poslovni konsultant koji živi i radi u Londonu. Čovek koji je poznat po britkom rečniku, po tome što dosta piše, ne samo o ekonomiji na svojim blogovima, koji je izdao i knjigu, predstavlja je i ovih dana, iako je izdata ispravit će me pre godinu ili godinu i po dana, pod naslovom Surovi novi svet. Gospodine Katiću, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim gledalcima.
Nije baš mnogo inventivno pitanje, ali mislim da će biti koristan odgovor. Čovjek kad posmatra društvo s neke distance, vi povremeno dolazite u Beograd, ali se ozbiljno bavite svim mogućim problemima koji nas godinama pritiskaju. Kako vam se čini i glavni grad i Srbija po kojoj ste putovali?
Prvo, uvek se naravno obradujem kada dođem u Beograd i to, ta radost i ushićenje me drži neko vreme, a onda počinjem da se pomalo sekiram zbog stvari koje vidim u Beogradu, za razliku od ove velike danas teme o beogradskom saobraćajnom haosu, o rekonstrukcijama koje ne deluju kao previše dobro planirane. Nekako to bih ostavio na neki način po strani, jer je o tome se neprekidno govori i mnogo toga rečeno. Ono što meni u Beogradu smeta, to je upadljiv, drastičan pad društvene discipline. I to je nešto što bojim se da građani ili ne vide ili su se navikli na to. Kada dolazite sa strane, to vas bukvalno udara u lice. Kada prolazite gradom, stvar koja me apsolutno izluđuje, to je da ne možete, gotovo da više ne možete naći zgradu u centru koja je nišarana grafitima. Fasada se sredi i mnoge fasade su lepo sređene i to me zaista obraduje, a onda vidite kako mladi huligani, nema razloga da ih ne zovemo drugačarci, mladi degenerici koriste sprej i uništavaju fasade. I ono što me takođe ubija u toj priči je da ne vidim nikakav aktivan napor da se tome stane na put. Dakle, ne vidim ni kampanju da se ti mladi ljudi privedu pameti edukacijom, ali i kažnjavanjem. To je recimo jedna stvar koja mi strašno smeta. Možda to građanima, ponavljam, koji su oguglili na to, to ne smeta, mene izbezumljuje. Haos koji vidim i dalje u saobraćaju, te asocijalne oblike ponašanja u saobraćaju koje vidite na svakom koraku, su opet nešto što me brine. Na kraju to ima i vrlo često neprijatne, katkad i fatalne posledice. Moram da priznam da su se neke stvari popravile, bar kada je kada je centar grada u pitanju, ja se nekako najviše tu i krećem. Bolje situacija, opet vraćam se na saobraćaj, nego što je nekada bila, ali dalje imate fenomene koje nećete vidjeti nigde u civilizovanom svetu. Ne znam, recimo da ljudi pretiču vozila koje se zaustavlja na pešačkom prelazu da bi pustila pešaki. Znate, to nećete vidjeti nigde. Kažem, to su nekakvi fenomeni koji mi smetaju. Smeta mi kada idem ulicom i vidim pre svega omladinu koju bi neko morao da malo dovede u red.
A ko to? Njihovi roditelji?
To je projekat koji ne mogu da obave ni roditelji.
Društva, izvinite što vas prekidem, odnos stanja u društvu.
To je jednostavno, mi smo, žao mi je što koristim tu tešku kvalifikaciju, ali mi smo u stanju permanentne regresije. I da bi tu regresiju zaustavili, to ne može da uradi ni porodica, ne može da uradi ni društvo, to moraju da rade i porodica, i društvo, i sve institucije. Ali, nažalost, taj napor se ne vidi. Ja, nažalost, ne mogu da vidim da se bilo šta popravilo, ne znam, u tom smislu, od mog poslednjeg, pretposlednjeg boravka pre toga. Zato kažem, meni se čini da je nekako društvo u stanju te permanentne regresije.
Permanentna regresija, s druge strane, u ovom društvu se konstantno govori i vi ste, kada ste posljednji put ovde bili, komentarisali našu želju da uđemo u svet, da uđemo u Evropsku uniju, koliko je ona prema nama pravedna ili nepravedna. I onda, i o tome smo pričali, sam pronašla jedan tekst koji ste pisali pre 35 godina, a koji zapravo može biti vrlo poučan. Nije dakle priča samo o vama i vi kažete, bio sam informisaniji, bolje obrazovan i zainteresovaniji za svet od njih, iako su oni bili deo tog velikog sveta. Njih, to su mladi s kojima ste dolazili u kontakt.
Samo kontekst, kontekst da damo, da kažem. Ja sam tu pisao sredinom 70. godina, pre, to je već duboko u večnosti, ja sam pripadao toj sretnoj generaciji koja sebi je mogla da priušti da putuje svetom, i kao student sam napravio tri velika evropska putovanja. Velika znači da sam po mesec dana bio putovao po Evropi. Napravio sam jedno veliko putovanje po Americi. Po Americi i Meksiku sam putovao nekdo oko dva meseca. I ako ostavimo po strani ugodnost po mene, ono
da,
što je tu bilo,
stav, taj lični stav, nego odrazi gde smo živjeli,
ono što fascinira u stvari, i kada gledam unazad me zaista sve više fascinira, i zato sam imao potrebu da to nekako prenesem, je do koje mere smo u vremenu bez interneta, bez kablovskih televizija, u vremenu kada su vam strani časopisi stizali u Beograd sa zakašnjenjem od 7, 8, 9, 10 dana, jel? Mi zapravo bili integrisani u taj svet. Ja sam izašao sa nekom lakom zebnjom negde sa 19 godina, počeo da putujem, ja kažem, po Evropi, sretao te mlade Evropljane i pomislio sam da ću nekako se osjećati inferiorno, jel? Da oni dolaze iz velikog sveta, iz moćnih obrazovnih sistema. A onda sam video, i to zaista zvuči naravno prepotentno ovo što ste pročitali, ali nije smisao bio taj da govorim o sebi. Smisao je bio da kažem da smo mi koji smo dolazili iz istočne Evrope u vremenu hladnog rata, iz Jugoslavije, bili apsolutno bolje obrazovani i bolje informisani, ne samo o stvarima koje su se, ne znam, dešavale na istoku, već i o stvarima koje su se dešavale na zapadu. Dakle, bolje sam poznavao ja tada, ne samo ja, moji prijatelji koji su delili slično interesovanje mojima, bolje smo poznavali zapadnu Evropu od onih koji su u zapadnoj Evropi živjeli.
I gde smo sad? To sam u stvari htjela da vas navedem.
Sada smo, nažalost, opet je to taj deo regresije, sada smo zapravo manje informisani, ali vrlo je važno uočiti zbog čega je to tako. Mi smo tih 70. godina, 60. pa delom i 80. gledali na svet svojim očima. Jugoslavija je imala mediji u Jugoslaviji su imali izvanrednu dopisničku mrežu, izuzetno kvalitetne dopisnike iz inostranstva, a Tanjug je pokrivao gotovo ceo svet. Dakle, mi smo se bavili onim temama koje su nama bile važne, a teme koje su nam bile važne nisu bile nužno vezane samo za zapadnu Evropu. Mi danas koristimo zapadne medije kao izvor informacija. Zapadni mediji nam nameću teme, zapadni mediji skrivaju teme od nas. Pomenuli ste negde na početku emisije Jemen, jel? Vidite, Jemen je u ovom trenutku verovatno najcrnja tačka na planeti. I u Jemenu se dešava humanitarni horor. Taj humanitarni horor neće naći mesta na zapadnim televizijama, ponekad će se pojaviti. Moći ćete da nađete informaciju na 43. strani nekakvih medija, pisanih medija, ali to je recimo tema koja je sklonjena. Dakle, ponavljam, mi danas gledamo na svet očima zapadnih medija, a kada sam ja bio mlad, davno je bilo, gledali smo na svet svojim očima. To je ta fundamentalna razlika između nekada i sada.
Jedno od poglavlja vaše knjige, a i nju ćemo prokomentarisati, posebno je zanimljiv naslov Surovi novi svet. Pitaću vas kasnije i kada nije bio surov ili možda kad je bio manje surov. Dakle, poglavlje se zove Srbija pred ogledalom. Vrlo je teško, pogotovo za ono ko želi da bude iskren i samokritičan, da se otvoreno pogleda u ogledalo. Ako bi se pogledala, šta bi po vama videla? Hoćete da se opredelite i usmerite negde, pre svega na možda taj ekonomski kontekst i standard ili nešto drugo?
Pa, pred ogledalom je bio naslov jedne moje kolumne u Politici, i ona se, za razliku od većine moje kolumni, zapravo nije bavila tada ekonomijom. Ona se bavila pre svega ovim fenomenima koje sam dotakao govoreći o Beogradu. Znate, mi smo 30 godina objektivno šikanirani od strane zapadnih država i to nije sporno. Ja mislim da je svakome ko nije plaćen da misli drugačije to jasno. Međutim, postoje stvari koje se kod nas dešavaju koje nemaju veze sa tim šikaniranjem koje nam stiže s te strane.
To što kažete, znate, niko nam nije kriv, sami
niko nam nije kriv za to. Znate, to što polako uništavamo svoj obrazovni sistem, polako ili već malo brže, to nismo morali da radimo. To što u ovoj zemlji može da doktorira bilo ko, prepisujući radove, a da akademska zajednica ćutanjem ili eksplicitno to podrži, znate, to nam nije nametno zapad. To što se na katedrama, što profesori jedni drugima samo što majku ne psuju i u javnom prostoru se tako ponašaju, to nije zbog toga što nam je to zapad naredio. Ovo uništavanje grada nije zbog toga što nam je to zapad rekao da radimo. Dominacije huligana na ulicama, to nije zato što nam je, što je neko iz neke ambasade rekao huliganima da to rade. Govorim o tome da kada se pogledamo, vidit ćemo da smo postali jedno surovo, bahato društvo, društvo u kome sebi svako daje onoliko prava koliko rukama može da zahvati. Dakle, apsolutno nepoštovanje čak ni najbanalnijih zakona. Daću jedan primjer i ne bih teo da me slušalci pogrešno razumeju, jer to svakako nije najveći problem Srbije. Znate, kada šetate Tešmanderskim parkom ili trčite, kao što ja to radim kad sam u Beogradu, onda ćete vidjeti kako parkom jurcaju psi. Postoji eksplicitna zabrana da psi moraju biti na povodcu. Tačno se zna vreme kada psi u parku moraju biti na povodcu. Oni nisu. Dakle, može proći patrola naše komunalne policije, oni sve to vide, na to ne reaguju. Naravno, pitanje je, gospodine Katiću, pa da li je to najveći problem Srbije? Nije. Ali on metafora problema. On govori o tome da čak i one zakone koje možete sprovesti, očas, možete urediti neke stvari za koje vam treba dva dana da ih dovedete u red, vi čak ni to ne radite. Dakle, jedno potpuno ignorisanje, oguglavanje na zakone. To je bio smisao toga, tog mog davnog teksta pred ogledalom. Dakle, pogledajmo šta je to što možemo, što je samo isključivo i jedino do nas i pokušajmo da korigujemo to.
Mogu li da vas citiram, iako ste u studiju, 2017. godine otvarate jedno pitanje, a sad bi da krenemo na taj surovi novi svet, gde kažete, da li je svet u raljama malog broja bogatih ljudi koji kontrolišu javni prostor i posljedično upravljaju životima svih nas? Da li su takve teze samo trućanje dokonih gubitnika koji svoju paranoju hrane oslanjajući se na nepouzdane izvore? I ja ću sada da vratim i na ono što su Britanci objavili, jedna zajednica, dakle Oxfam, koja je predvidela da će 1% najbogatijih ljudi na svetu posjedovati veće bogatstvo nego preostalih 99%. Pa je li se o tome truća ili je svet zaista takav postao ili možda mi koji se osjećamo kao gubitnici zapravo sebe tešimo?
Pa, taj citat koji ste dali je bio prosto jedan ironičan citat gde sam pokušao da indirektno kažem da se oko nas zbivaju strašne stvari i kada pokušavate da na njih ukažete, onda će vam opet ljudi koji dobiju pretpostavljam novac za to reći da se radi o teoriji zavere, da je to netačno i tako dalje. Međutim, ono što je potpuno jasno, što je dokazano eksplicitno u javnom prostoru je da upravo ne radi se o 1%, pazite, 1% stanovnika, to nije malo. Radi se o 1 promilu ljudi koji zapravo vladaju svetom. I mi znamo mehanizme, ti mehanizmi su dokazani. Kako vladaju? Pa vladaju tako što im ogroman novac koji zarađuju ne služi tome samo da dobro žive, jer možete dobro živeti i sa 10 puta, 100 puta manje novca nego što oni imaju, jer su cifre kojima raspolažu enormne. Ogroman novac im dopušta da kupe sve. Oni kupuju javni prostor, oni kupuju političare, ali to znamo. To je odavno poznato, u Americi to je legalizovano, imate lobiste, ljude koji su plaćeni da promovišu interese bogatih ljudi. Ali ono što je šokantno, to je da ti ljudi kupuju univerzitete. Vi danas, znači, imate kompletno kupljene katedre. Pritom ne govorim samo o Srbiji, a i tu imate kupljene katedre. Govorim o elitnim, najboljim svetskim univerzitetima koji se oslanjaju na novac koji im stiže od tih bogatih ljudi. Naravno, ko vas plaća, naručuje muziku. I tu nikakve dileme nema. Ponavljam, govorimo o dokazanim stvarima, o stvarima koje su u javnom prostoru, na koje zapravo niko ne reaguje.
A možda ste sada uspeli da utešite, ima i onih koji kažu, pa pogledajte kako je u svetu, zavladala je opšta dekadencija, pa nama je još i dobro.
Pa da, čak u toj tezi ima istine. Koliko god to surovo zvučalo, jer, znate, ako moćne države, ako moćne elite, ako moćne intelektualne elite, ne znam, jedne Francuske ili Britanije, Amerike, Nemačke, ne reaguju na stvari koje se pred njihovim očima dešavaju, pa šta je ostalo za nas? To je naravno tačno. Dakle, stvari se, fenomeni koje mi ovdje vidimo, su fenomeni koji se kod nas iskazuju samo na vulgarni način. Samo je tu razlika. A suština, da kažem, podloga toga je slična. Ono što se kod nas dešava, to je da se ta brutalna politika sprovodi bahatije no što se sprovodi napolju. Napolju postoji nekakva fina forma, ona je to ovladavanje javnim prostorom, manipulacija javnog prostora je nešto mekša, uglađenija, trikovi su dobro proučeni, to se, da kažem, radi nežno, vi
kako
ćete redko naći
rukavicama, da.
U rukavicama, vi ćete redko naći nekoga na zapadu, govorimo o prosječnom zapadnjaku koji će reći, pa ja živim potpuno sluđen u jednom manipulisanom društvu. Ne, oni veruju, ogroman broj ljudi veruje kako zapravo živi u sistemu demokratije.
Kako u taj je to, isti svet, izvinjavam se, ali moramo da ubrzamo, a imam još nekoliko pitanja, u isti taj svet ipak odlaze mladi i vi ste na početku govorili o putovanjima i ona sasvim sigurno, baš kao i knjige, predstavljaju prozor u svet. Međutim, ono što jeste problem, to je odlazak bez karte, one povratne. Tako je. Srbija izgleda najbolje od mladih nije baš prepoznala kao nešto što bi moglo da joj bude bitno i važno.
Ako bih bio ciničan, rekao bih da demokratija pomaže te procese. Ako mladi odlaze, ako najbolji odlaze, vi dobijate jednu pojednostavljenu glasačku mašinu, jer su vam najpametniji, koji su komplikovani, postavljaju teška pitanja, zahtjevni su, otišli. Dakle, oni koje teže manipulisati su otišli. I ne samo da su otišli, oslobodili ste ih se, a oni vam još šalju novac. To je savršena kombinacija. Znate da iz dijaspore dolazi, ja mislim, grubo nekde oko 3 milijarde evra godišnje.
A i ne, dakle, možemo se pohvaliti odnosom prema dijaspore.
Pa, znate šta, kada ljudi odu, priča je završena. I tu ne treba imati velikih iluzija. Fokus bi morao biti na tome da ljudi ne odu. Ja kada sam bio mlad, i u mojoj generaciji, da kažem, ranih, tamo negde, kasnih 70-ih, ranih 80-ih godine, poneko odlazio. Ali je većina nas ostajala. Jer nam je bilo dovoljno dobro ovde, i kada smo vagali, jel, da li bi nam bilo bolje napolju ili ovde, nekako je pretezalo da nam je u Srbiji, u Beogradu bolje.
Neću vas ovog puta pitati, otišli ste, niste se vratili, dolazite u posetu, ali to je za sledeći susret možda tema, naravno. Kad sve ovo postavimo na svoje mesto, kako ste vi rekli, kolika je tu onda odgovornost intelektualne elite? Inače, ozbiljan ste kritičar elite koja je, kako kažete, svom snagom podržavala neoliberalizam i negde odgovorna za ono što nam se dešava, naravno ukoliko ste protiv neoliberalizma.
Pa, znate, demokratija po sebi ne znači ništa ako ne postoji društvena struktura koja tu demokratiju drži na leđima. I ta društvena struktura koja demokratiju drži na leđima bi morala da bude intelektualna elita. Dakle, ona je ta koja je posljednja brana razumnosti sistema. Dakle, demokratija vas ni od čega ne štiti. Vi danas demokratiju imate svuda. Svuda se danas na svetu glasa. Od Afrike, od duboke Afrike, do Azije. Dakle, sve su to nominalno demokratski sistemi. Ono gde se sistemi razlikuju, nije u tome da li su demokratski ili su nedemokratski. Razlikuju se po kvalitetu elite koja taj sistem održava. Nažalost, u Srbiji su to neverovatna posrnuća. Šta je geneza toga? Možemo spekulisati. Ušli smo u jedan period kada je život postao dosta nesiguran. Vrlo je moguće da veliki deo intelektualne elite jednostavno se boji za svoju egzistenciju i pošto se boji za svoju egzistenciju, onda pravi kompromise koje elita ne bi smela da pravi. Deo elite je, žao mi što koristim da ovaj vratno peti put već u emisije, bukvalno kupljen. Dakle, jednostavno dobija novac iz inostranstva i radi za interese onih koji ih plaćaju. Tu nema nikakve dileme. Ono što mene nekako čudi, mene čudi ponašanje ljudi, ako smijem tako da kažem, mojih godina. Dakle, ljudi koji su odavno s one strane brda, koji su na kraju karijere, koji su sebi obezbedili pristojnu egzistenciju u Srbiji i koji bi morali da sebi kažu, pa dobro, sebe sam obezbedio, moja porodica živi vrlo pristojno, možda bi bilo lepo da ja ponešto negde javno kažem. To se, nažalost, ne događa. Ono što Srbiji fali, to su apsolutno nezavisni intelektualci. Jer kada kritika dolazi od intelektualaca deklarisano opoziciono nastrojenih, to je jedna vrsta kritike. Ali ono što Srbiji fali, to je kritika onih koji se nigde nisu svrstali, kojima ne možete prebaciti da su, ne znam, juče podržavali stranku koja je radila isto ono što radi i stranka na vlasti danas. Jel? Dakle, problem Srbije je u tome što ta nezavisna elita gotovo da ne postoji i problem Srbije naravno što se elita stravično tanji ovim velikim odlascima. Jer da. Ne treba zaboraviti da u mojoj generaciji ogroman broj ljudi otišao.
I dva pitanja nekako direktno vezana za mesto gde živite, a to je Britanija. U kojoj meri se slažete sa nekim vašim kolegama koji tvrde da bi Evropska unija u skorije budućnosti mogla da doživi sličnu priču kao Jugoslavija? Imali smo izbore za Evropski parlament, bio je veliki strah da li će pobediti ultradesnica, do toga nije došlo. Sada je postala zelena Evropa zahvaljujući zelenima. No, dakle, da li Evropu u nekom trenutku očekuje slična sudbina?
Pa, meni se čini da bi to, da je to predalek zaključak. Ne verujem da u nekakvom razumnom vremenskom roku to može da se dogodi, prosto zato što bi to bio apsolutni haos. Dakle, raspad Evropske unije bi doveo do haosa. Ja mislim da ovo što se dešava oko Britanije jasno pokazuje koliko je komplikovano izaći iz Evropske unije. Dakle, to je građevina koja je decenijama pažljivo građena i u tom smislu ne verujem. Ono gde sam, međutim, dosta skeptičan, to je pozicija eurozone u okviru Evropske unije, jer eurozona zaista, već to je potpuno jasno, poslednjih 15 godina uništava južne države Evropske unije. Ono što treba gledati i što bi moglo da bude, kako se to obično kaže na zapadu, kanarinac u rudniku, to je Italija i ono što će se događati u Italiji. Italija je trenutno u najvećoj opoziciji evropskoj integrativnim procesima Evropske unije. Biće interesantno videti kakav će tu epilog biti. Dakle, ne mislim da će se Evropska unija raspasti u vremenu koje nama nešto znači.
I za kraj spomenuli smo izlazak iz Evropske unije, odnosno čuveni Brexit, dosta smo ga mi u našim emisijama pratili, shvatili koliko je teško izaći iz same Evropske unije, no u minut ako može sledeći odgovor. Kad slušamo mi ovde odlazećeg ambasadora Denisa Kifa koji kaže ozbiljno podržava Ujedinjeno Kraljevstvo ulazak Srbije u Evropsku uniju, kako mi to da tumačimo?
Pa, to zvuči pomalo cinično, ali zapravo nije. Ako ste se deklarisali da hoćete da uđete u Evropsku uniju, onda bi bilo potpuno besmisleno da bilo koji ambasador, uključujući i tu i
njega sam pomenuo, ali
naravno,
čujemo Britanija
kaže, ne, mi ne podržavamo vaš ulazak. Dakle, to je jedna korektna diplomatska izjava, sasvim korektna. Vi hoćete u Evropsku uniju? Da, mi to podržavamo. Dakle, bez obzira na ovaj kontekst brexitovski, to je u stvari korektna izjava. naravno potekste izjave može biti ovakav, za razliku od nas koji smo najstarija demokratija u Evropi, velika zemlja, jaka ekonomska zemlja, i sebi možemo dozvoliti da izađemo iz Europske unije kad hoćemo, vi to niste.
Da li smatrate da ove kritike koje smo mogli da čujemo većina zaista želi da čuje kao pre svega dobronamerni stav i upozorenje, odnosno ukazivanje na neke greške koje pravimo?
Ja se nadam da nikome ko je razuman ne smeta kada se kritikuju stvari koje u sebi nemaju nikakvu političku konotaciju. Dakle, ovo nije svrstavanje uz neku od političkih opcija, ovo je prosto kritika onoga što vidite na sceni. Ja mislim da je ta kritika važna, da je i da bi trebala da bude delotvorna i da bi bilo sjajno kada biste imali političku elitu koja je u stanju da sluša, a da se ne konfrontira sa bilo kakvim oblikom korektne kritike.
Bilo mi je zaista zadovoljstvo i čast na vašem odvojenom vremenu i nadam se da ćete ponovo doći u našu emisiju.
Hvala na pozivu.
Bio to Nebojša Katić, ekonomista i poslovni konsultant koji živi i radi u Londonu i koji je dao svoje viđenje nas ovde s jedne vrste distance. 10.37, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose wherever it goes. I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are high. Safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP, druga priča.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, 2 plus 1, kupovinom bilo koja 2, Next Joy soka od litre i po 109,99, poklon Joy multivitamine litre i po.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Ovoga leta uzmorava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
12. jun, noć, utorak na sredu. Tema: kako i zašto sebi uskraćujemo sreću? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pogled u svet.
I stigli smo do naše stalne rubrike Utorkom pogled u svet. Danas o saznanju da Francuska prodaje oružje Saudijskoj Arabiji, a detalje o ovom događaju zna moja koleginica Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Ono što moramo da dodamo ovom mom kratkom uvodu, to je zapravo da je do saznanja došao francuski internet portal Disclose, dakle da se prodaje oružje, a onda šta se dogodilo, trojica novinara koji su objavili ovu vest privedeni su na informativni razgovor. I moje pitanje u ovom trenutku je šta je zapravo, Nataša, više potreslo javnost. Saznanje o prodaji oružja ili privođenje novinara i odnos prema medijima?
Pa obe stvari podjednako. Zapravo nije reč samo o saznanju da se prodaje oružje. Oružje se prodaje, Francuska je jedan od najvećih prodavaca oružja, posle Nemačke u Evropi, ona je druga. Ali reč o tome da Francuska prodaje oružje Saudijskoj Arabiji znajući pritom da ga Rijad upotrebljava u masovnom ubijanju civila u Jemenu. Francuska time krši jedan ugovor koji je ona potpisala i u kome se precizira da zemlje potpisnice neće prodavati oružje kada imaju saznanje da će ono biti upotrebljeno protiv civila. Šta se dogodilo? Taj portal Disclose malo pošto je otvoren, tu su mladi novinari, veoma radoznali i u tom smislu najbolje reči ambiciozni, oni su došli do saznanja i došli su do dokumenata od insajdera, od ljudi koji su iznutra i kojima je proradila savjet, da Francuska prodaje oružje znajući pritom vrlo dobro da će ono biti upotrebljeno protiv civila. I u jednom od dokumenata koje je Disclose objavio, čak se precizira koliko, koja je procena, koliko će civila biti zapravo, tako da kažem, koliko se civila tiče ta prodaja oružja. I onda u toj poverljivoj belešci Nextera, koji je inače državni proizvođač oružja, to je 100% državna fabrika, recimo, procenjuje se da će se prodaja oružja odnositi na 436.370 ljudi, pazi se ovu brojku, koji će biti izloženi mogućim dejstvima artiljerije. Dakle, dve su stvari sada izoštrile. Prva, da Francuska to radi i to im je krši ugovor. Druga, to je Jean-Yves Le Drian, koji je inače ministar spoljnih poslova, a u prethodnoj vladi, kad je bio Hollande, sećate se administracija, on je bio ministar odbrane. I zapravo šta on radi kao ministar spoljnih poslova, to kao novinar mogu ovako da procenim slobodno, a da se mnogo ne prevarim, on se uopšte ne bavi toliko mnogo spoljnim poslovima, vidimo da je to resor u stvari predsjednika Republike, koji je predsjednik Republike tako preuzeo, vidi tako svoj posao, a da u stvari Jean-Yves Le Drian je ostao u tom domenu upravo odnosa sa zemljama stranim, ali u kontekstu prodaje oružja. Jer Francuska je prošle godine zaradila 9 milijardi, ona je 2015. i 2016. imala rekordne ugovore u vrednosti koje dostižu negde, mislim, oko 15 milijardi, 16,9 milijardi i 13,9, ovo je impresivno. Saudijska Arabija je drugi po važnosti kupac oružja. Dakle, šta vidimo ovde? Ministar spoljnih poslova je lagao pred parlamentarnom komisijom, rekavši ne, mi ne kršimo povelje koju smo potpisali. To je prva stvar. Druga stvar, sadašnja ministarka odbrane je takođe govorila neistinu, kako već da se izrazim, da to ne zvuči brutalno, mislim, lagala je, da uopšte nema govora o tome da Francuska prodaje oružje, a da pritom se to oružje koristi protiv civila.
I to u Jemenu, gde je, kao što smo mogli, ne znam da li ste čuli od našeg prethodnog gosta, on je kratko to komentarisao, zaista, ako mogu tako da se izrazim, je pravi pakao od života. I to je ušlo u javnost, dakle, javnost za to nije znala. Ali, kako si mi sama rekla pred ovaj razgovor, cela afera je zapravo otvorila pitanje, a mislim da se to dešava u svim zapravo zemljama, da li sloboda informisanja može da se dovede u pitanju ime takozvane vojne ili državne tajne. Imamo i Juliana Assangea i Snowdena i druge manje poznate ličnosti koje su se našle u velikom životnom problemu upravo iz tih razloga, a kao što si spomenula, posle tog događaja neki novinari su se ohrabrili, a i proradila im je savest.
Da, da, apsolutno. U Francuskoj nije takva atmosfera, bez obzira što sami vidite, pratimo vesti, dosta dramatična zbivanja i socijalni revolt i sve, da nije takva atmosfera, tu postoje još uvek veoma velike otvori kroz koje ulazi kiseonik, iako vlada apsolutno se sužila represijom i kada je reč o socijalnoj pobuni žutih prsuka i kada je reč o drugim stvarima. Ovde vi vidite jedan element represije. E šta znači vojna tajna? Šta to znači? Pa to je u stvari jedna nalepnica, jedna etiketa koja se stavlja na jednu teglu u kojoj se u stvari nalaze šta? Pa interes industrije. I da li je to vojna industrija ili neka druga industrija, uvek je stvar ista. Mi smo videli da je ista stvar sa Monsantom, sa pesticidima. Tako i ovde. Sad oni kažu da je to vojna tajna i naravno novinari su pozvani na saslušanje. To je nešto što potpuno možemo da razumemo kada su u pitanju bezbednosti i interesi zemlje, a to je nešto što se dešava veoma retko. Veoma retko su interesi bezbednosti zemlje takvi da vi morate da pozivate novinare. Ovdje su oni pozvali prvo sve te mlade novinare iz Diskoza, zatim su pozvali druge novinare koji su istraživali neku temu, a zatim su se javili, kad je to izašlo u javnost, i ovi su rekli, pa oni nas zovu na saslušanja, na takozvane informativne razgovore, to je ovako vrlo jedna ovako otmena, otmen izraz za jednu stvar koja je prostačka, a to je suzbijanje slobode objavljivanja informacija, jer novinari zapravo jedino zato postoje da informišu građane. E sad, javili su se i novinari koji su radili druge istraživanja o drugim temama, recimo Le Monde, francuski, on je otkrio onu aferu Benalla. I pitanje je koliko su posredno trgovina oružjem i afera Benalla povezane. To ćemo tek da vidimo u budućnosti. To
kad govoriš o aferi Benalla, reč je zapravo o telohranitelju koga je angažovao Macron. Kratko da podsjetimo naše slušalce.
Da, kratko da podsjetimo, to je privatni telohranitelj i to je afera privatizacije vlasti koja se pripisuje Macronu sa ovde mnogo, mnogo razloga i ovdje da kažem, on je pod istragom Benalla. Istraga je otvorena i on će sada da ima, otvoren će biti proces. Dakle, to je odlučeno. Istraga je imala dovoljno elemenata da predloži otvaranje procesa i proces će biti otvoren. I on je u toku. E sada, ono što je drugo zanimljivo, to je da su ovde reagovali i novinari i urednici i novinarsko udruženje. I to je nešto što ohrabruje. Dakle, urednici su izašli na barikade, tako da kažem, i rekli su, evo što je rekao, da citiram, ako se slažeš, direktor redakcije Le Monde, Luc Bronner, on je rekao, bojimo se pritisaka i bojimo se da ovo u stvari bude prilika za obaveštajne službe da saznaju više o izvorima naših informacija. Dakle, izvor informacija po zakonu iz 1881. u Francuskoj je zaštićen. I ako sada stvari su na nekoj ivici, on kaže, mi naravno ostajemo pri informacijama koje smo objavili, izražamo našu zabrinutost zbog ovih poziva na informativne razgovore, u javnom je interesu da možemo da istražujemo veze koje održavaju saradnici predsjedničke palate ili sedišta predsjednika vlade. Jer oni su došli do otkrića koje su frapantna, ta otkrića su imala rezultat, a taj rezultat su sudski procesi. E sad, oni ukazali na pozivanja novinara na ispitivanja, ta pozivanje postoji nešto obično, što je vrlo zabrinjavajuće. One bi trebalo da budu izuzetak, da se događaju samo u krajnjim slučajima, kao što smo rekli. I tako. Javio se i sindikat novinara, naravno. Javila se i grupa, jedna novinarska organizacija koja objedinjuje 30 novinarskih udruženja, koja je poručila vlastima, vojna tajna nije dovoljan razlog da se pogazi pravo na informisanje. Ali kažem, jedna emisija nam je potrebna, možda cela, da bismo uopšte razjasnili šta znači ta terminološka i lingvistička zabuna kad se vojna tajna upotrebljava u stvari da bi...
Da, to je zapravo kao jedna vrsta, to je zapravo kao jedna vrsta vela ili štita najčešće. Kada si spomenula pariski Mond, on jedan svoj tekst, kako si mi rekla, završava citirajući sjajnog Georgea Orwella: novinarstvo je kada objavljujete ono što svi ostali ne bi hteli da bude objavljeno, a sve ostalo su saopštenja za javnost. U kontekstu te priče, koliko se Francuzi boje i lažnih vesti i da li i one za vlast postaju neka vrsta vela i pokrića, da počinju i ono što je istina da proglašavaju lažnim vestima?
Mislim da jedna stvar je jasna, da ta priča sa lažnim vestima deluje kao neka vrsta, kako da kažem, propagande. Svako ima neke svoje namere. Lažne vesti su uvek postojale. Ne znam, gde je novina možda? Novina je u tehnologiji.
Da, to je zanimljivo pitanje, šta je novina tu i gde je.
Ali ona nije ništa u tehnologiji, ništa nije suštinski izmenila, pa da, ranije, pre 100 godina su naše kolege slale, ne znam kako, pisali su tekstove, ne znam, rukom i tako. Mislim, šta je to, nema nikakve, ja ih pišem na kompjuteru, pa mogu da izbrišem, pa mogu ne znam šta, ali tu nema nikakve suštine. Ali fake news, to je uvek postojalo, uvek je bila propaganda i uvek je bilo oni koji su ili imali interesa, ili bezinteresno, a to su novinari po definiciji. Znači, bezinteresno su tražili istinu i tražili mogućnost da tu istinu svedoče. I oni su nužno uvek u jednom odnosu tenzije sa vlašću. Sad, kad taj odnos tenzije preraste u represiju onoga koji moćni, onda je to zabrinjavajuće i zbog toga se ovolika buka digla u Francuskoj oko svega toga.
Nataša, šta misliš, kako će se izaći iz ove situacije? U konkretnoj, novinari, sindikati, urednici pokazali su solidarnost. S druge strane, čuli smo od tebe da se francuska vlast zbog svega našla u jednoj prilično delikatnoj situaciji, pa te molim za jedan kratak odgovor, ako je to moguće.
Pa, kada je reč o ovoj konkretnoj aferi, znači, francuska vlast se jeste našla u jednoj delikatnoj situaciji. Zašto? Zato što pravosuđe funkcioniše kao nezavisno, još uvek u Francuskoj. I to je nešto što je ponos Francuske republike. Zbog toga je revolucija i ima neki smisao, jer bilo je toliko nasilja. Kad ne bi bilo ovoga, ona, zaista to bi bilo onda besmisleno nasilje koje se dogodilo pred 10 i više godine. E sada, reći o tome da, recimo, privatizacija Alstoma, to je jedno veliko preduzeće, to je jedna krimi priča za koju sad nemamo vremena, u koju je izgleda uključen i sadašnji predsjednik Macron, koji je bio ekonomski savjetnik u to doba. Znači, tu je već otvorena istraga. Otvorena istraga oko afere Benalla. Znači, oni koji su na vlasti nisu nedodirljivi. I zato ovi koji su sada na vlasti imaju razloga da se brinu. Davali su lažne izjave pred parlamentarnom komisijom. To nije mala stvar. To je kažnjivo. I u svakom smislu, u krivičnom, to je krivično delo. A da ne kažem da koliko to škodi i ugledu i koliko može da kompromituje političku karijeru pojedinca koji ima neke ambicije i tako dalje. Znači, oni sa te strane imaju razloga da se plaše, ali sa druge strane imaju razloga i novinari da se plaše. Evo zbog čega. Zato što se sve ovo dešava u kontekstu jednog neoliberalnog sistema, koji zapravo je došao do svoje granice. On priča jednu priču, a radi drugo. Zašto? Pa zato što mu je potrebno to da opstane na vlasti. Došli smo u situaciju da imamo ogromne socijalne razlike, to je stvorilo strahovitu napetost, eksploziju, pred eksploziju. I sad šta je izbor onoga koji želi da zadrži takav sistem, da ga i dalje bira masa koja je nezadovoljna? Pa njegov jedini izbor je da on može da kontroliše medije i da protura svoje laži. Jer on, kažem, to je relativno jednostavno. Ako vi jedno govorite, a drugo radite, vi sad ljudima objašnjate, ne, nama je dobro, ovo nam ide sve na bolje i tako dalje, a u stvari ljudi vide da ne ide na bolje. Evo, recimo, ja to mogu da vidim prevoz u Francuskoj. Oni kažu, mi vodimo zelenu politiku da sve bude ekološki, zato nam dajemo nove poreze da to građani finansiraju, a sa druge strane vi vidite da su vozne linije masovno ukinute. Vi posle 8 sati ne možete iz Strasbura da se vratite u recimo neko mesto koje je 50-60 km odatle vozom. Šta znači uzet ćete automobil i zagađivat ćete? Dala sam vam bezazlen primjer. Dakle, za sve to je potrebno da se istina nekako sakrije. I to, naravno, rezultat toga je uvek pritisak i naročito želja da se svi mediji privatizuju, jer onda vi preko toga što kontrolišete vlasnike, lako kontrolišete i informaciju.
Sve je potpuno jasno, Nataš.
Dobijete onaj famozi fake news oko koga je napravljen, to je tako neka mitologija savremena. Mislim, samo da bi ljudi gledali desno, a da ne bi gledali u levo, gde mogu da vide istinu. Da je kao neko skretanje pažnje namerno. Ne znam više kako to da protumačim, ali to možda toliko što nije ni bitno. Ni ne zaslužuje da o tome toliko razgovaramo. Koliko je suština ovo da zaista novinari u Francuskoj, zemlji koja je ipak sinonim demokratije, zaista osjećaju pritisak.
Hvala ti, Nataša. Najlepše bila je ovo vrlo slikovita priča, ne samo o prodaji oružja, već i o tome kuda je krenuo ovaj neki novi svet. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. 10:57. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o tome šta je potrebno preduzeti kako bi se smanjila razorna moć bujica. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all the problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi poplavljene delove centralne i zapadne Srbije. Posjetio je selo Banjevac kod Krupnja i najavio da će već za 3 dana početi gradnja puta od Krupnja do manastira Bogoštica u dužini od 4,7 km. Prema rečima predsjednika Republike, taj put će biti završen za 4 do 5 nedelja, kao i da će zajedno sa tim radovima biti urađeno i oko 500 metara puta do škole.
Bili smo danas ovamo prema manastiru Bogoštica, tamo ćemo da uradimo puteve. U ovom drugom delu gde nam je kržava najviše problema pravilo, dodatno ćemo da uradimo regulaciju i puteve. Onoliko koliko možemo, trudit ćemo se da napravimo puteve svuda, da ljudi mogu da dođu u Krupanj, ali da imate i izlaz iz Krupnja ka okolnim gradovima, ka okolnim mestima, da od Šapca bude najbliži put i do Zlatibora i do Tare. Ulagali smo mnogo novca u Krupanj, zato sam srećan što se videlo koliko je bilo važno da uredimo rečno korito i likodre i sve što smo mogli da napravimo i na Kržavi i Bogoštici. Moramo još da radimo, sad smo videli gde su nam slabe tačke, da te stvari popravimo, da još novca dodamo i sa tim krećemo koliko odmah.
Posle Krupnja Vučić je obišao naselje Đerač u opštini Lučani. Konstatovao je da je, zahvaljujući preduzetim merama, reka Bjelica mnogo manje štete pričinila nego ranijih godina.
Mi ćemo ovo brzo sve da saniramo, dakle u roku od 4 meseca imat ćete bolje puteve nego što ste imali, dakle sve mostove sanirane, sve urađeno, popravljeno, rekonstruisano, ovaj deo ovde svim ljudima ćemo da pronađemo novac da se plati šteta, dakle i bez naše krivice posle države da pomogne ugroženom narodu i to ćemo da uradimo, tako da nemojte da brinete.
Tokom dana obići će Guču, Kraljevo, Sirču i Trstenik. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom na marginama debate Saveta bezbednosti posvećene izveštaju o radu UNMIK-a. Guteres je istakao da UNMIK radi u složenim okolnostima i da je kontinuirano izložen provokacijama, čiji je cilj konačno ukidanje te misije na Kosovu. Dačić je naglasio da Srbija ostaje posvećena pregovorima i postizanju rešenja mirnim putem. Upozorio je na mogućnost novih incidenata na severu pokrajine i pozvao Savet bezbednosti da preduzme preventivne mere kako ne bi došlo do dalje eskalacije na terenu. Nedavni dogovor Meksika i Sjedinjenih Američkih Država o kontroli ilegalne migracije stupio je na snagu. Šef meksičke diplomatije Marcelo Ebrard rekao je da je njegova zemlja spremna da zajedno sa drugim zemljama Latinske Amerike radi na obustavljanju priliva migranata, ali njegov američki kolega Mike Pompeo ipak preti uvođenjem takse Meksiku ako za 45 dana ne bude napretka. Obeležava se 18 godina od ubistva novinara dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. On je mučki ubijen u hodniku ispred svoga stana 11. juna 2001. Pantićev ubica još nije otkriven. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Marica Serdar, čitao Žarko Obračević.
Vinha cantando alegremente, quen, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro suzinho e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, 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 quê. Quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pede. Para cá também o samba, o samba, o samba, o ganso. O soldado fica também, quê, 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 ele precisa disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato vai na mesa destacado. O de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água ensaiando o vocal.
Oko nas.
Je 11 časova i 7 minuta, sve oko nas, odnosno rubrika o ekologiji, zaštiti životne sredine, klimatskim promenama. Neki kažu mnogo se priča o tome i zbog čega se priča, stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljno morali da se uzmemo u pamet. Nedavno smo imali i jake kiše koje su padale, izazvale su poplave, odnosno bujične poplave u nekoliko opština u Srbiji, nanele veliku štetu. Kada smo kod upozorenja stručnjaka, moj današnji gost pre nekoliko godina iznosio podatak koji je sve nas zabrinuo, a danas ćemo ga pitati šta je po tome pitanju i urađeno, a to je da u našoj zemlji ima oko 11.500 bujičnih vodotokova. O tome šta je potrebno preduzeti kako bi se smanjila razorna moć bujica, vidjeli smo koliko može da bude strašna. Ja razgovaram danas sa profesorom Ratkom Ristićem, dekanom Šumarskog fakulteta. Dobar vam dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Reklo bi se da se ovo što nam se dogodilo i moglo očekivati ako uzmemo u obzir upozorenja, a nešto kasnije ću vas pitati i za onaj drugi deo uzroka poplava, a to je tužna slika otpada, đubreta, smeće i svega što se moglo naći u našim vodotokovima.
Pa bujične poplave koje su se javile pre otprilike dve nedelje na području opština Kraljevo, Trstenik, Krupanj, izvinjavam se ako sam nekoga zaboravio, samo su manifestacija stalnog rizika koji postoji na ovom području i koji možemo očekivati praktično svake godine na čitavoj teritoriji naše zemlje, pogotovo na prostoru južno od Save i Dunava.
Ali i u Vojvodini, kako ste jednom
naravno,
rekli.
Naravno, ni Vojvodina nije amnestirana od tog rizika, pogotovo padine Fruške gore, Vršački breg, Titelski breg, ali naravno daleko je ugroženiji ovaj deo južno od Save i Dunava. Mi živimo na takvom prostoru koji ima neke svoje geomorfološke, geografske karakteristike, takvu strukturu šuma, takve geološke i zemljišne uslove i vrlo čudne, nepredvidive klimatske događaje koji su posebno intenzivirani sa ovim klimatskim anomalijama koje teku već nekoliko decenija. Tako da smo u nekom kontrolnom periodu 1985-2014. godina izmerili povećanje srednjegodišnje temperature vazduha za nekih 1,3 stepeni Celzijusa i da smo uočili daleko učestaliju pojavu intenzivnih pljuskovitih epizoda, odnosno takozvanih bujičnih kiša, koje proizvode bujične poplave. I nažalost svi trendovi, sve analize, svi modeli pokazuju da će povećanje srednjegodišnje temperature vazduha rasti u narednim decenijama do neverovatnih 4,5 stepeni Celzijusa i da ćemo imati sve češću pojavu ovih intenzivnih pljuskovitih epizoda sa sve dužim sušnim periodima i praktično klima ovog dela jugoistočne Evrope, odnosno prostor pogotovo Srbije i Makedonije, je na globalnoj mapi označen kao jedan od najugroženijih što se tiče nastupajućih klimatskih
anomalija. Nedavno smo baš o tome i govorili sa jednom od vaših kolegnica, ona je zapravo meteorolog, gde smo davne godina označeni kao crna tačka. Ključno pitanje, kako se zaštititi od bujičnih potoka? On vam u datom trenutku može biti do članka, to smo se mogli uveriti, da bi posle toga postao neverovatna reka, odnosno reka jake snage.
Što se tiče bujičnih poplava, naravno da možemo da se zaštitimo i od njih, i najveći broj odgovora na to pitanje, na taj problem, leži u takozvanoj prevenciji. Dakle, mogu se uraditi analize rizika za sve slivove na teritoriji naše zemlje i u skladu sa nivom rizika mogu se predvideti, odnosno projektovati određene vrste radova. To su biološki radovi, biotehnički radovi i tehnički radovi.
Šta je to tačno, da budemo jasniji slušalci?
Biološki radovi obuhvataju uglavnom pošumljavanje degradiranih površina i goleti u brdsko-planinskom regionu na nagibima gde se i generiše taj brzi površinski oticaj koji pokreće erozioni materijal, to dospeva do hidrografske mreže i izaziva taj bujični poplavni talas. Zašto govorimo o pozitivnim efektima šuma? Šume imaju mogućnost da takozvanim efektom intercepcije, odnosno zadržavanjem značajnog dela padavina četinama ili lišćem, u zavisnosti od toga koja je vrsta šuma u pitanju, zadrže jako veliki deo padavina. Obično su kvalitetne šume formirane na vrlo kvalitetnim zemljištima koje imaju visok infiltraciono-retencioni kapacitet, a to znači da mogu da prime i da zadrže veliku količinu vode. I
sadimo li te šume o kojima vi govorite?
Odgovorit ću. Dakle, sinergija ta dva efekta, intercepcija krošnjama i infiltracija i retencija u zemljištima, praktično u značajnoj meri redukuju količinu vode koja može da formira površinski oticaj i smanjuju rizik od poplava. Srbija pošumljava, ali nedovoljno. Imamo svetle primere, na primer teritorija grada Beograda kroz strategiju pošumljavanja koju je usvojio Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine 2014. godine, i mi na teritoriji Beograda imamo skoro 750 hektara novo uspostavljenih šumskih površina za svega nekoliko godina. Bio je u pitanju jedan izuzetno lep projekat koji su zajedno sprovodili Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Javno preduzeće Srbija šume i Šumarski fakultet, koji se zvao Jedno drvo za jednog ratnika. U spomen i u znak poštovanja za 1.300.000 naših poginulih u Prvom svetskom ratu, i tada je pošumljeno oko 576 hektara sadnjom 1.300.000 komada različitih vrsta drveća, i specifičnost te akcije je bila u tome što je dosta heterogen sastav ljudi učestvovao, počevši od studenata i profesora Šumarskog fakulteta, zaposlenih u Javnom preduzeću Srbija šume, zatim zaposlenih u Ministarstvu pravde i ljudi koji izdržavaju zatvorske kazne u zatvorima širom Srbije.
I svaka čast na akciji, ali kad profesore s druge strane vidite i seču drveća, i to onih starih stabala, da bi se sazidalo nešto na tom mestu, šta vi kažete?
Pa naravno, stepen pošumljavanja u Srbiji nije dovoljan. Mi trenutno imamo nekih 100.000 hektara degradiranih površina koje treba prioritetno i vrlo brzo pošumiti. I to je podatak iz prostornog plana Republike Srbije. Ovim tempom sa 2.000 do 3.000 hektara godišnje nama treba više od 30 godina. To je nedopustivo dugačak period. Dakle, država mora da iskoristi sve svoje organizacione kapacitete preko ministarstava i javnih preduzeća i da izdvoji novac da se ta pošumljavanja pod hitno obave. A što se tiče seče drveća u ruralnim i urbanim delovima, pa naravno da svaka seča izaziva kontroverze i ako nije debelo opravdana, nije prihvatljiva.
Je li opravdana na Fruškoj gori?
Iskreno ne znam, jer oni treba da imaju neke planove gazdovanja kojima se predviđa obim seče koji je overen kasnije od nadležnih inspekcija i na pokrajinskom i na republičkom nivou. Zaista ne poznajem materijal, tako ne mogu paušalno.
Iskreno, profesore, da se vratimo na
bujične tokove. Ali bih rekao još nešto. Tamo gde se seče drveće, Mi imamo dosta uznemirenja javnosti kada se seku zelene površine u urbanim sredinama, odnosno kad se uklanja drveće. Treba to naravno izbjegavati, a tamo gde je to nužno, kada je to opravdano i kada odobre stručnjaci, treba apsolutno primjenjivati takozvane kompenzacione mere. To se radi u najrazvijenim zemljama sveta. Dakle, ako morate da posečete 100 komada drveća u nekom hiperurbanom gradskom tkivu, koje ima veliki značaj, vi onda morate takozvanim kompenzacionim merama da obezbedite, ne da zamenite samo tih 100 komada, nego da posadite 3 do 4 puta više. Time se jednostavno ostvaruje vrlo učinkovit ekološki efekat i time se šalje poruka javnosti da vlasti bilo kog nivoa vode računa o ekološkom statusu pojedinih sredina.
I sad da se vratimo na bujične potoke, dakle, shvatili smo pošumljavanje. Druga stvar koju ste vi, to je meni bilo vrlo zanimljivo, predložili, a to je da se uvedu akcize na pesak i šljunak. To mnogi nisu shvatili, a zapravo je jako veliki problem i to stvara onu sliku koju imamo sa poplavama, odnosno biva uzročnik, jedan od.
Eto, pomenuli smo biološke radove na slivovima. Potrebno je primenjivati takozvane biotehničke radove koji se uglavnom odnose na sanaciju degradiranih površina na nagibima. To je izrada određenih vrsta tehničkih objekata kao što su neki konturni zidovi, kao što su terase sa kontrapadom na kojima se obavlja selektivna sadnja drveća. To je sanacija jaruga. I na kraju se na najnižim deonicama bujičnih tokova primenjuju tehničke mere, to je izrada takozvanih deponinsko-konsolidacionih pregrada, kolokvijalno narod ih zove brane, to su objekti visine od 2, 3 do 4, 5 metara, korisne visine koji se rade u sistemu i koji mogu da značajno uspore i ublaže efekat nagle pojave bujičnog poplavnog talasa i da zadrže onaj nanos koji često uništi vodoprirodnu infrastrukturu u gradovima. I treba raditi regulacije tih bujičnih vodotokova. Srbija bi trebalo godišnje da izdvaja oko 30 miliona evra za te tri vrste radova na slivovima i to treba sprovoditi kroz preventivne aktivnosti. Dakle, ne kada se pojava dogodi, kada imamo štete, pa posle trošiti novac za sanaciju i za popravku. Pre događaja, kroz preventivu. Jer kada se javi bujična poplava, jako je teško reagovati. Prvo, nju je gotovo nemoguće najaviti sa nekim dužim vremenskim intervalom. Sve se desi u nekoliko sati i ukoliko u preventivi nismo učinili sve što smo mogli da učinimo, možemo, nažalost, očekivati da se javi ljudske žrtve i velike materijalne štete.
Sada smo imali jednu ljudsku žrtvu. Recite mi zašto šljunak i pesak, je li to uopšte pod kontrolom, kako se koristi, koga koristi i šta radi?
Pitanje naplate poreza ili akciza ili kako god to nazvali na šljunak i pesak je isključivo u nadležnosti države. Dakle, sistem treba da konstatuje da ima neki primarni resurs koji pripada svima u ovoj zemlji i da od toga korist ne treba da imaju samo pojedinci, nego mora da ima država pre svega korist i da se sredstva zarađena na taj način troše na krajnje racionalan i namenski način. Dakle, stvar je do države.
Stvar je do države. Pre nego što krenemo na pitanje kojim ste se bavili ovih dana, izuzetno je aktuelno i zanimljivo, a to je koliko su štetne mini hidroelektrane po životnu sredinu. Želio bih da vas pitam da li su posljedice mogle da budu mnogo manje. Između ostalog, vi govorite i o potrebi za takozvanim ekološkim inspektorima. Gotovo je neverovatno kakav se otpad ponovo mogao videti i ponovo smo iznenađeni i govorimo o tome da li gledati u nebo ili šta raditi, kako kažnjavati neodgovorne ljude.
Pa evo, prvo da se osvrnemo na to pitanje takozvanog komunalnog nereda, odnosno to nekontrolisano bacanje đubreta bilo gde. Posebno je opasno deponovati ga u priobalja i u rečne tokove. I tu zaista treba primeniti vrlo rigorozne zakonske sankcije za one koji to rade, treba im oduzimati vozila kojima dovoze to đubre, treba ih odmah slati na izdržavanje primerene zatvorske kazne i treba im naplaćivati značajne novčane iznose. I onda, kada država identifikuje nekoliko takvih i sankcioniše ih, i onda objavi u prvom dnevniku RTS-a da su ti procesuirani na takav način zbog toga i toga, ja sam ubeđen da bi u vrlo kratkom vremenskom periodu mi taj problem rešili. Dakle, to je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema je takozvani urbanistički nered, gde nažalost i dan danas veliki broj ljudi gradi nelegalno u plavnim zonama. Kada naiđe bujični poplavni talas, ajde što će oni da budu ugroženi, jer grade u plavnoj zoni, nego često ti njihovi objekti preusmere taj dvofazni fluid i izazovu izlivanje u priobalje i ugrožavanje infrastrukture i stambenih objekata, i to zaista država takođe mora da spreči rigoroznom primenom zakonskih propisa. Mi imamo dobre, prilično dobre zakonske propise, ali uopšte nije dobro što se oni često ne primenjuju.
Da li vas da pitam kao jednog od gostiju nedavno, da li uvesti zakon o primjeni zakona? Potpuno apsurdno zvuči, imamo zakone koji se ne primenjuju. Vi ste jednom prilikom pisali o tome da je stara Jugoslavija čak imala zakon o grdeličkoj klisuri, o klizištima. Ovi potoci bujični, oni nisu nikakav novitet. Sad je pitanje šta radimo na zaštiti. Vi ste dali svoj stav kao stručnjak, šta će biti preduzeto, vidjet ćemo već prvom prilikom. I sada da otvorimo i temu koja je bila aktuelna ovih dana. Održali ste jedan veliki skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i govorili o štetnosti mini hidroelektrana. Zbog čega su štetne?
Pa evo, prvo jedan mali osvrt na vaš prethodni komentar, da li nam treba zakon o primjeni zakona, pa pošto mi već imamo pravne bisere koji se zovu recimo zakon o zakonjenju.
Pa ovo je bio jedan od bisera.
Zašto da ne, da nastavimo i dalje u tom smeru. Što se tiče problema malih hidroelektrana sa takozvanim dugačkim derivacionim cevovodima, bio je jedan skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koji je održan 6. juna na inicijativu odbora akademije koji se zove Čovek i životna sredina. I bilo je 8 govornika i dominirali su tonovi koji su i činjenice koji su ukazivali na vrlo neprihvatljive ekološke posljedice gradnje malih hidroelektrana u našoj zemlji. Koje su to osnovne neprihvatljivosti, da budem precizniji, da bi auditorijum razumeo? Male hidroelektrane se često grade u zaštićenim prirodnim područjima. Dakle, mi imamo gradnju tih objekata u nacionalnim parkovima, u parkovima prirode, u strogim rezervatima prirode, i time se kompromituje koncept zaštite prirode. Jer vi kada uvedete građevinske mašine, kada pravite pristupne puteve, sečete šumu da biste došli do vodozahvatne građevine, odnosno brane malih hidroelektrana, kasnije sečete šumu da bi napravili derivacioni cevovod, pritom mašine se kreću po potočnim koritima i potpuno uništavaju stanište i sav živi svet koji tamo živi. Pritom se cevi derivacionih cevovoda polažu u rečno korito, odnosno u potočno korito, što po pravilu ne odgovara izdatim uslovima i mišljenjima i javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode i Zavoda za zaštitu prirode.
Ko je radio procenu uticaja na životnu sredinu za one koji su dobili dozvolu?
Pa pravo da vam kažem, mi imamo vrlo čudnu zakonsku regulativu. Naime, pre nego što je počela ta invazija gradnje malih hidroelektrana, sa liste projekata za koje treba raditi studija procene uticaja na životnu sredinu su skinuti objekti malih hidroelektrana instalisanog kapaciteta manjeg od 2 megavata. A u praksi 95% svih malih hidroelektrana spadaju u tu kategoriju. Dakle, neko je vrlo svesno amnestirao investitore od obaveze da rade te studije o proceni uticaja na životnu sredinu za male hidroelektrane manje od 2 megavata. Čak i za one obaveze da se za sve male hidroelektrane radi studija procjene uticaja na životnu sredinu u zaštićenim područjima. Nažalost, gotovo ni jedna studija procjene uticaja na životnu sredinu koja je izrađena u našoj zemlji nije verodostojna. Šta to znači? Nisu obavljena prethodna, detaljna, pre svega hidrobiološka istraživanja u korelaciji sa hidrometrijskim merenjima da bi se našla tačna veza između nivoa, odnosno proticaja u rečnom toku i mogućnosti da neki živi svet opstane. I mi imamo brojne studije o proceni uticaja na životnu sredinu koje uopšte ne odgovaraju stanju na terenu i često su podrška ambicijama investitora.
Hoćemo li sada da čujemo stav ministra Gorana Trivana o štetnosti mini hidroelektrana, a onda ću vas pitati kako se zapravo došlo do ovih rešenja i da li su mini hidroelektrane postale u svetu na koji se toliko često pozivamo jedna vrsta tehnološke prošlosti. Da čujemo.
Nema dileme da zapravo bilo gde budu napravljeni, gde jesu napravljene, one zapravo menjaju i uslove životne sredine i na taj način remete biološku ravnotežu. Ima čitav niz posledica koje mini hidrocentrale načine živom svetu i prirodi tamo gde se nalaze. Srbija mora da nađe meru u tome što radi. Dakle, nije dobro da takve elektrane postaju zaštićenim dobrima, ali lično nisam protiv da budu na drugim mestima koje nisu zaštićene, ali da budu izgrađene po standardima koji važe u svetu. Što znači da nije dopušteno da cevi kod derivacionih mini hidrocentrala budu posađene po koritu, što je strogo zabranjeno i najštetnije moguće, i da ostala pravila i principi budu primjenjeni kako treba da budu. Kada ih napravite kako treba, onda su štete, razume se, najmanje.
I evo, čuli smo profesore ministra Trivana, dakle, najavih pitanje kako se došlo do ovih rešenja, evo i ministar se pozvao na svet.
Pa evo ovako, da počnem sa stavom apologeta koncepta malih hidroelektrana koji govore o tome da u Evropi ima preko 20.000 tih objekata, pa navode Švajcarsku, Austriju, Sloveniju. I to je tačno. Međutim, kada bi se ti objekti kod nas radili na način na koji se to radi u pomenutim zemljama, mi problem uopšte ne bi ni imali.
A
mi...
Znači, problem je kako se radi, da budemo jasni.
Problem je kako se radi i problem je što mi trenutno imamo nekoliko desetina hiljada ekstremno nezadovoljnih ljudi širom Srbije. Nekima su uzurpirani životni uslovi, jer kad vam neko uđe sa teškom mehanizacijom u centar vašeg sela, krene da raskopava reku pored koje ste vi do juče prolazili, koristili, ulazi u bašte, probija bujičarske pregrade da bi provukao derivacioni cevovod, seče šumu, neovlašćeno zauzima neke parcele, to je zaista vrlo diskutabilno.
Ali kad vam, kao što se nama godinama govorilo, one zapravo mogu da smanje emisiju gasova, štetnost rada elektrana na ugalj i da sada ja ne nabrajam, šta onda vi kažete?
Pa evo ovako.
Mislim, šta je drugo rešenje?
Male hidroelektrane ne mogu nadomestiti jaz između onoga što su naše energetske mogućnosti i neka vrlo čudno prihvaćena obaveza da mi proizvedemo neku energiju iz obnovljivih izvora. Apologete koncepta MHE govore o tome da termoelektrane zagađuju vazduh, što je potpuno tačno. Međutim, termoelektrane su dominantan vid proizvodnje u ovoj zemlji. Mi ako bi ukinuli termoelektrane, mi bismo se vratili u kameno doba, a male hidroelektrane sigurno ne mogu biti zamena termoelektranama. Onda kažu da veliki hidroenergetski sistemi takođe imaju neke negativne efekte. To je tačno, imaju. Međutim, Đerdap služi milionima i tu je zadovoljen javni interes i Đerdap produkuje ogromnu količinu energije, a male hidroelektrane, što im ime kaže, proizvode jako malo energije i donose korist pojedincima koji ih poseduju, jer oni naplaćuju te takozvane subvencionisane, odnosno povlašćene tarife koje su 2,5 do 3 puta veće od regularnih cena i imaju vrlo jasan lični materijalni interes. Dakle, male hidroelektrane nisu nacionalni interes, pa nisu čak ni interes lokalnih zajednica.
I šta je rješenje? Umjesto mini hidroelektrana, a opet s druge strane da smanjimo tu emisiju gasova, znamo da to je bila i jedna od naših tema ovdje u emisiji u pojedinim danima tokom ove zime, uzrok su i kotlarnice i stari automobili, ali i ovo o čemu govorimo, da smo bili zagađeni kao Peking.
Pa rješenje je veoma jednostavno. Dakle, država koja je na neki način svojom vrlo površnom i trapavom primjenom nacionalnog akcionog plana o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora treba konačno da sve strane skupi i da uradi ono što je u najboljem nacionalnom interesu, a to je da se pre svega poveća stepen energetske efikasnosti, dakle da se smanje gubici. Mi gubimo oko 17% proizvedene električne energije od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. U Europi su prihvatljivi tehnički gubici oko 5%. Dakle, 12% nestaje. Ako bi samo za 1,5 do 2% smanjili te gubitke, nama ne treba ni jedna mala hidroelektrana. Još jedna vrlo važna činjenica. Nije hidroenergija jedini izvor za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Imamo doduše ograničene kapacitete kada je u pitanju energija vetra, koja također ima neke negativne ekološke posljedice, ali mnogo manje nego male hidroelektrane. Nemamo ni jedan solarni park, ne koristimo neverovatan potencijal geotermalnih resursa i ne koristimo veliki potencijal za proizvodnju energije iz biomase. I jedan vrlo praktičan predlog. Zašto država ne finansira individualna domaćinstva da recimo 10-15 hiljada vlasnika kuće u Srbiji po povoljnim cenama ne dobije solarne panele i da recimo greju toplu vodu i ne koriste električnu energiju? Pa neverovatno će nam doći će do diferenciranja načina proizvodnje energije, smanjit ćemo pritisak na javnu elektrodistributivnu mrežu, a ljudi će zadovoljiti neke svoje potrebe u domaćinstvima. I još jedna vrlo važna činjenica koju svaki stručnjak u Srbiji treba da ima na umu. Srbija je apsolutno najsiromašnija zemlja kada su u pitanju autohtone površinske vode, odnosno ono što nastaje na našim brdima i planetima. I to je 5,7 litara u sekundi po kilometru kvadratnom. I najveći pritisak za gradnju malih hidroelektrana je upravo tamo gdje imamo vodotokove sa kvalitetnim hidropotencijalom koji su često i nosioci biodiverziteta. Rešenje je momentalno zabraniti gradnju zaštićenim područjima, a na lokalitetima oko kojih se postigne apsolutni stručni i zakonski konsenzus uz pristanak lokalnih zajednica, što je također veoma važno, mogu se locirati pojedini profili koji su pogodni za izgradnju malih hidroelektrana.
Imamo još 30 sekundi, najavljene su izmene zakona. Pretpostavljam da neke detalje znate. Od svega ovoga koliko procenata, o čemu ste vi govorili, je ušlo u neke zakonske, nove zakonske odredbe?
Iskreno, nisam učestvovao u izmenama i dopunama postojećeg zakona o zaštiti prirode, pretpostavljam, ali se nadam da su kolege koje se bave suštinski zaštitom životne sredine u ovoj zemlji uzeli u obzir stavove koje sam ja javno iznosio i stavove nekih drugih mojih kolega koji su zaista usmereni na to da sačuvamo primarne prirodne vrednosti, da im unapredimo stanje i da nekim narednim generacijama to predamo na dalje korišćenje i poboljšanje.
I kako ste nedavno izjavili, građani zapravo moraju jednostavno da budu upućeni u to šta nam se dešava i sa životnom sredinom i okolinom koja je sastavni deo našeg života.
Pa jedini način da ostvarimo kvalitet životne sredine, da je zaštitimo, jeste participacija što većeg broja građana. Jer potpuno je jasno da naše institucije često ne mogu da pokriju sve segmente nekog realnog života i tu je angažman građana u raznim vidovima aktivnosti od neprocenjivog značaja.
I moraju da budu informisani, zato smo i uveli ovu rubriku Sve oko nas.
Tako je.
Hvala vam, najljepše, bio je to profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta.
Hvala.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, 2 plus 1 kupovinom bilo koja 2, Next Joy soka od litra i po 109,99, poklon Joy multivitamine litra i po.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra. Umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Eko.
11:41, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima predstavljamo vam jedan stari zanat, ručno tkanje damasta na razbojima koji su stigli davne 1871. godine u Bezdan. Do danas proizvodnja nije prestajala, niti se menjala. Damast je krajem prošle godine upisan na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. A u poseti tkačnici, koji je istovremeno neobični muzej starog i atraktivnog zanatstva i za koji se zna širom sveta, nedavno je bila moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Tu pripremamo osnovu jer nam je osnova pamuk, beljen, merceriziran, gaziran, izuzetnog kvaliteta, mora na metru kvadratnom da ima 780 zavoja, a ti zavoji zapravo daju jačinu.
Bezdanski damast je od prošle godine na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Njegova tradicija potiče negde još iz 1871. Kako ste uspeli da očuvate takvu tehnologiju i takvu proizvodnju velike godine?
Da, tako je, upravo ste, u Bezdan je došao, prvi razvoj su došli 1871. godine, zahvaljujući Janu Šmitu, koji se doselio u Bezdan, brodom dovezao razvoje i zaposlio 5 radnika, dobio pomoć države i tako je to bio početak žaka razboja u Bezdanu. Znači, po nalogu Marije Terezije, Jano Šmit je došao, dobio pomoć i krenuo sa proizvodnjom. Inače, razboji su iz Francuske, iz Liona, osmislio je Joseph Jacquard, po njemu su i dobili ime Jacquard razboji, 1801. a 70 godina kasnije došli su u Bezdan. I to je bio najsavremeniji način tkanja tog vremena, smo mi sačuvali do današnjeg dana. Svi razboji su zapravo isti, uglavnom na razboju je žakar mašina. Jedino je razlika u širini razvoja. Ovo je najširi razvoj, 2 metra i 40, tu rade se posteljine i za hotele veliki stolnjaci. Ovdje biserka radi je 160.
Rade, ne može se biti odvuk. Ovdje se rade salvete. Znači, taj razvoj je projektovan tako da u dva reda rade se salvete. Širok je metar, 50 puta 50 idu dezeni.
Da li je moguće da od tog vremena do sada vi zapravo tkate na isti način, ručno?
Da, potpuno isto. Potpuno isto, ručno tkamo, imamo preko 100 dezena. Dezeni se formiraju pomoću bušenih kartica. Inače, prvi kompjuteri su bili na bazi bušenih kartica i zapravo je to preteča kompjutera, naši razboji. Tako da naš svaki stolnjak ima borduru i sredinu i za borduru imamo kartice u nizu od 250, možete da vidite kako izgledaju, one prolaze kroz žakar mašinu i prave dezen, a tako isto i za sredinu. Znači, ove kartice prave dezen.
Ove?
Da.
Da.
Da, to je...
A to su te kartice sa tačkicama, to je od kartona?
Da, prešpan karton. Prešpan karton uvezan sa voštanim koncem da bi duže trajalo.
Koliko su one stare?
A to sad sigurno 150 godina koliko i postoji razvoj. Većina. Mi to popravljamo kad popucaju, dešava se da ispucaju i onda zamenimo, izbušimo druge. Možemo da radimo i nove dezene. Znači, došla sam do podatka da su prvi dezeni dolazili iz Beča, rađeni su tamo, pretpostavljam kompjuterski.
Jer dezen je u stvari ovo na kartici?
Da, da, to su dezeni, to su dezeni. I kažem, imamo preko 100 dezena. Možemo da ih kombinujemo, da uradimo recimo salvetu ili stonjak, samo borduru bez sredine ili samo sredinu, postoji više mogućnosti, ili deo bordure, tako da od postojećih kartica možemo već da kombinujemo.
Ko to određuje, ko kreira koji će dezen biti?
Pa ako kupac traži poseban dezen, onda kupac, znači, a za sad imamo na sajtu našem, pa kupci odaberu od postojeći, u većini slučajeva izaberu dezen koji žele.
A repromaterijal odakle donosite?
Pa trenutno je uvoz, nekad je bilo sve domaće. Znači nekad smo imali svilu iz viskoze, pamuk iz junka, sad to više nije tako, uvozimo pamuk iz Italije, kao što sam rekla, egipatski, ali se dorađuje. Mora imati te zavoje, pa se u Italiji dorađuje, a rajon svilu iz Bugarske. Evo sad smo pronašli na domaćem tržištu u Leskovcu pamuk i obećali su da će napraviti baš ovakav kakav nama odgovara sa 780 zavoja u metru dužnog. Znači pamuk je merceriziran, tako da sam od sebe ima sjaj i svilenkast
je. Ovdje se mota svila. Svila je potka u damastu. Imamo različite boje, belo, zeleno, plavo.
Da ovih velikih kalemova motate?
Premotamo male... na male špulne, jeste, iz velike kopsne.
Bezanski damast je inače i brend, ima zaštitu geografskog porekla od 2010. godine. Od 51. godine, kad su se većina zadruga formirale, formirana je i zadruga tkača, baš na ovom mjestu. Znači, svi tkači koji su bili u Bezdanu, naselju, su od novembra 51. godine ovdje na ovom mjestu dovezli svoje razvoje i tu je formirana tkačnica. I muškarci su samo tkali, a žene su ručno obrađivale ažurom. To je bilo ranije, sad već više nije tako, rade i žene i muškarci na razbojima, na velikim razbojima samo muški mogu raznači.
Martin Martinović.
Martin, koliko dugo radite ovdje?
Pa ima jedno 2 godine otprilike, tako.
Je li teško, je li zahtevno?
Pa nije, navikao sam već sad. Sada nije. Na početku je bilo malo.
Je li to fizički naporno, kako to izdržavate?
Pa naporno jeste, ali više je muški posao nego za žene.
Koliko napravite za jednu smjenu?
Pa otprilike, ja znam tako, 3-3,5 metra.
25 punih imam. Radnog staža, 25 godina punog radnog staža.
I sve vrijeme za razboje?
Pa ovo mi jedini posao bio.
A šta vam je najlepše u tom poslu?
Opušta me, da budem iskrena. Smiriva me, ono, mirna sam potpuno u tome poslu.
A da li u Bezdanu još neko osim vas ima razboje, tka? Da li postoji ta neka saradnja sa meštanima? Da li postoji još ne, neki... Nema. Bilo je, kažem, ali 51. kad je formirana zadruga, neki su poslije odlazili pa su se vraćali. Znači, kad su bili nezadovoljni u to vrijeme, onda su odlazili, ali su se većinom vraćali tu i trenutno jedino ova tkačnica radi. I radite na ručnim razbojima? Da, zapravo... čaka razbojima... ručno se radi, da.
To kao neki muzej tkanja.
Može se reći. Muzej koji ima proizvodnju. Evo. Vidjet ćete, za 1 cm treba 26 sinhronizovanih pokrita rukama i nogama.
Kvadratni santimetar?
Dužni.
A koliko, sa koliko razboja i koliko vi proizvodite?
Imamo 18 razboja. Pa oko 1000 kvadratnih metara mjesečno možemo da proizvedemo.
I kako je potražnja? Pa to je nekada bilo gospodsko tkanje.
Da, tačno tako. Radi se o ekskluzivnom proizvodu. Imamo program za ugostiteljstvo i domaćinstvo.
Znači preko 200 logova za hotele iz bivše Jugoslavije. Većina i ne postoji ili se privatizovalo, ali oni koji znaju za kvalitet kupuju. I sad desilo mi se prošle godine da me je nazvao jedan restoran sa Ibarske magistrale i poručio, kad sam rekla da uslika pošalje, da vidim dizajn i boju, kad ste kupovali, rekao je pre 30 godina.
Sad se Jugoslavija smanjila, nema je više, imamo samo Srbiju. Koliko je to tržište za vas malo ili... I koliko izlazite u inostranstvo sa proizvodima?
Imamo izvoz, ali ne u nekom velikom obimu. Znači, nema zemlje, čini mi se, u svijetu da nema naš proizvod. Barem tako vidim po mailovima kad se javljaju, da su saznali od prijatelja, od poznanika. Dolazi nama tu i turističke posjete. Evo, recimo, prošle godine sam bili iz Izraela. I oni su naravno kupci iz Kine, Tajland najviše skupovali, Mađari dolaze, iz Hrvatske dosta kupaca imamo. Znači ovo pogranično je i dalje prisutno što se tiče tržišta.
A videla sam da organizujete za svoje kupce ili posetioce i turu kroz proizvodnju, kao da je u pitanju zaista muzejska poseta.
Tako je, da, imamo turističke posete gde prezentujemo način tkanja i jednostavno upoznamo sa istorijom.
Pronašla sam negde da za vaše damaste zapravo kažu što je Mercedes među kolima, to je bezdanski damast među damastima. A ja sam recimo godinama bila ubeđena da je češki.
Ne, češki damast je industrijski, a bio, više ga i nema. Ugašena je firma, a naš je ručno rađen. Znači, naš damast je ručno rađen, kako je rađen u 1871. godine u Bezdanu ili 1801. u Lijonu, tako smo sačuvali taj zove.
I ovom zanimljivom reportažom iz Bezdana koju je uradila moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević priveli smo kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za 3 minuta čućete Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje i onda u 3. satu našeg magazina, kao i svakog radnog dana, sve do 13, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan i lepo se rashladite. Da vas podsjetim, danas najviša dnevna 32, a od sutra, meteorolozi kažu, do 37 stepeni. Prijetno.